SBS Radio.
Nagbabalik sa SBS Filipino, Kamikaze.
Yay! Yay!
Good morning!
Good morning, po!
Good morning, Jay Contreras, Jomal Linaw, Led Tuyay.
Yes.
Puto Astete, Boards Bordios.
Apo, yes. Tama po.
Tama po.
After Melbourne and Perth, makikipagtagpuan naman kayo sa Sydney.
Yes.
Pero bago ang inyong tagpuan sa Sydney, kamustahin muna natin ang inyong Melbourne at Perth concerts. Nagpakitang gilas ba ang Melbourne at Perth sa inyo?
Opo, napakasaya po ng tugtog namin sa parehong lugar. Nag-enjoy po kami.
Madaming nanood?
Maraming. Lagpas po 1,000.
17,000 pieces.
Na alikabok. joke.
Marami po, marami. Nakakatuwa na kasi 4 years ago kami pumunta dun ni dati. Tapos ngayon na kami nakabalik. Tapos akala namin hindi na kami kilala ng mga tao. Yung mga tao sa labas hindi kami kilala kasi Australian sila eh. Pero yung mga nasa loob na Pilipino, kilala pa naman nila kami. Tsaka naging masaya po yung tugtog.
Titingnan natin kung matatapatan niya ng Sydney. Pero bago yan, pag-usapan natin ang ilan sa mga naging sikat ninyo na awitin. Unahin natin ang Narda dahil ito ang naging parang signature song para sa Kamikaze. Inspirasyon ninyo at paano ito nabuo? Siyempre, alam natin ang Narda is kabaliktaran ng Darna.
Ah, talaga? Ngayon namin na-realize yan. Di mo sinabi na. Ah, ano po, yung kanta pong yun, actually, nung yung instrumento nun, meron na siyang ibang lyrics. Tinutugtog na namin sa mga ilang bar shows namin. Tapos, parang hindi kami naging masaya dun sa kanta. Tapos, naisip lang namin na kung palitan yung lyrics. Tapos, tungkol siya sa ano, pag mayroon kang gustong tao na alam mong hindi naman talaga pwede. Halimbawa, ako gusto ko halimbawa si Michelle Pfeiffer. Yung ano, ni Roddy Pfeiffer. Yung mga imposibleng ano, LeBron James, hindi ko naman pwede maging boyfriend yan kahit anong mangyari. So, tungkol siya sa pag-ibig na hanggang pangarap na lang. So, hindi mo na ganun po.
Basta-basta na. Bakit naging signature song para sa Kamikaze yon? Boards?
Yes po. Off ko na ang Instagram ko. Ano po yun?
Bakit siya naging signature song para sa Kamikaze?
Siguro yun lang yung kanta, unang kanta namin na tumawid ng iba't ibang market. So, originally yung tugtugan kasi namin nasa parang punk rock ganun, so parang hindi naman namin dinesign yung kanta na talagang parang for na maging radio friendly. Nagkataon lang na yun yung kanta na napansin sa amin.
Yung ibang tao po na nakarinig ng akala nila bagong banda kami. Mm-hmm. Hindi nila alam na matagal na kami. Akala nila nga yung mga kanta namin panay ganun eh. Mali sila.
Kasi yung unang kanta na nilabas natin, Chinelas pa. So, maingay siya.
At karamihan ng kanta ninyo prior sa Narda, mga one-word title lang ano. Pinili ba ninyo yon na parang Narda, Chiksilog, isa-isa lang?
Tamad lang siguro po kami masyado mag-isip. Meron kami naisip na parang ano eh, parang tula din yung title. Kaya lang parang ang labo, ang haba ng titles, ang haba din ng kanta. So, meron kaming title na ano eh.
Sa bilugan ng buwan tuwing gabing madilim.
Umiiyak ang uwak, sumusuka ang lasing. Yun yung title ng kanta kaya medyo mahaba. So, binalatan na lang po namin ng mga...
So, choice na. So choice ng banda na karamihan ng title ng kanta ninyo, one word lang.
Hindi naman. Depende kung ano yung maisipan namin na title. Hindi naman namin siya dinesign na ganun. Parang kung ano yung parang pangalan mo sa anak mo. Kung ano, ay hindi sa bagay pag ano kasi.
Two names.
Pero yung pagtamad ka, 'di ba isa lang papangalan mo. Yung bayo ko, ganun pangalan ng anak niya, Asia, yun lang eh.
O kaya meron kayo parang lahat nagsisimula lang dapat sa F. Ganun.
Siguro nga ganun. Pag nagsusulat kami ng kanta, kung ano yung maisip lang namin, wala kaming rule na dapat ganito. Mm-hmm. Siguro nagkakataon lang na ganun yung mga lumalabas kasi dun kami nakabase that time kung ano yung nararamdaman namin.
Silog, medyo para sa akin controversial yung laman ng lyrics. Paano at ano yung inspiration ninyo sa Chicksilog?
Ano po kasi yan, yung kantang ginawa namin yan para sa Level Up, yung sa online game na Ragnarok. Tapos yung time na yan, may mga yung kapatid ni Led naglalaro ng game na yan. So tinanong namin kung ano yung mga term na ginagamit, kung ano yung mga kung paano yung flow ng laro. Tapos tsaka lang kami nag-isip kung anong story yung gagawin namin. Tapos yung Chicksilog, lagi naman po talaga ginagamit nila yan sa mga
terminology talaga nila sa online gaming.
Yung mga gumagamit ng babae na character pero lalaki naman. So parang doon lang namin nilaro yung story. So kaya yung mga naglalaro, alam nila yung term na Chicksilog. At siguro din yung mga taong iba,
Chicksilog rin talaga tawag nila.
Yung mga ganon, yung chicken, sinangag, tsaka itlog. Pag in order mo, pag tapa, tapsilog. Pag hotdog,
hotsilog.
Ganon.
So from music, naging pagkain.
Opo, wala kami talagang iniisip ng mga controversial lyrics na yan. Yung mga nakakaisip po niyan, yung mga taong malaro ang mga isip. Ikaw ha, mama.
Paano kayo nag-brainstorming sa laman ng isang kanta na gagawin ninyo?
Ganito po.
So tahimik muna kayo.
Sample. Minsan po kasi pag ano eh, tambay-tambay lang din. Tapos kung maiisip na, kumari may existing na nakanta, tapos di rin, di kami nagkasundo o hindi pa tapos, o inuupuan talaga namin habang nakatambay o kung kumakain.
Minsan po kasi mayroong mga nangyayari sa biyahe. Ang bawa, sa biyahe kami, tapos nagkukulitan lang. May ilalabas na kwento na pag magsusulat kami ng kanta, maalala namin na, okay na. Naalala mo yun.
Maraming mga rock bands na nabuo sa Pilipinas at
700 po.
Ang dami, no? Para sa inyo, kayo ay medyo close sa parokya ni Edgar. Bakit?
Dati po yun, nung hindi pa sila mayabang. Kasi po yung parokya ni Edgar, simula po nung sumikat, talaga pong lumaki ang mga ulo nila dahil yung mga kapera. Ano naman po, yung normal naman po sa mga Pilipino, lalo sa mga gaya nilang laki sa hirap. Yung mayabang talaga.
Pag nakakamit nila
nakatakim yung rook. Oo, tagumpay, yung konting talaga fame, ganyan. Lumaano sa ulo nila. Kaya nakikusap kami kung nakikinig yung mga taga-parokya ni Edgar. Chong, pare, bakit? Ano nangyari?
Bago pa kami maging magkakabanda, tropa na namin si Chito sa UP Fine Arts. So kaya siguro close kami with parokya. Ayun, kasi tropa talaga namin sila. Tapos si Chito nag-effort talaga na parang tulungan kami. Dahil nung nag-decide kami na magbanda na, si Chito yung ini-invite kami sa mga tugtog.
Dahil naunang nabuo ang parokya ni Edgar.
Opo, 1982.
Opo. Parang ganun. Black and white pa, tumutugtog na po sila.
Yung bata pa kayo, tumutugtog na sila.
Wala mo sa martial law, talagang sila yung pinangapoy.
Wala pang apoy. Opo, tapos, ayun, as in, sobrang generous ni Chito sa amin. pinapahiram niya kami ng sasakyan para lang
makasama kami sa mga tugtog nila.
Tapos, as in, minsan pinapastay pa kami sa bahay nila. Ayun, para lang uminom.
Tsaka ginagabayan po niya kami. Bawa pag may tanong kami, kasi bago lang kami doon sa eksena ng pagbabanda, may mga pag may nakikita silang mali kaming ginagawa, sinasaway nila kami.
At isa sa mga, kumbaga, bahagi si Chito para sa Kamikaze, ang kanta ninyo ng Martyr Rivera. Ang albusan, ang sigawan, ang abunan natin ay tabuhan. Ang piret, ang patuluba. Pero mahal ka, wala nang ahalawin pa ba? Ang bagong mag-ibus, kahit na away-away-away na to.
Yung time na po na ginawa namin yung kanta, sila pa ni Kaya Bad. Tapos gusto namin lagyan ng part na babaeng kakanta. Tapos sabi lang namin kay Tito, ikaw na bahala kung anong magandang ano. Tapos yun yung siya yung sila yung nagsulat ng lyrics na nasagot ng babae. Kaya na para sa akin, ang galing din ng ginawa ni Tito. Pwede siya maging songwriter talaga.
May potential
siya. Feeling ko magkakaano siya album siguro mga gold award. Hindi. Yun po, siya, dahil nga nung time na po yun, lagi kami magkakasama, nagpatulong kami sa kanya, tapos ginawa niya po ng part yung para sa babae.
Itong Martyr ni Vera, kumbaga pagiging martyr sa pag-ibig, pero meron din kayong ibang kanta na medyo related sa pag-ibig. Parang pinapakita ba nito na meron din kayong emotional side? Ito ba yung emotional side ng Kamikaze?
Opo, meron nga kami palabas na kanta na iyak para sa isang emotional na kanta. Hindi po, kasi po pag gumagawa kami ng kanta, kung ano yung nararamdaman namin sa period na yon. So wala nang limit na ay dapat ito panay maingay lang, dapat panay masaya lang. Kung ano yung mood, kung ano yung dinadaanan ng banda that time, yun yung lumalabas. Yung romantiko na album namin, yun, parang yun, mostly yun, panay tungkol sa love. Kumupas na lambing sa iyo. Tao rin po kami na may puso, umiibig, nasasaktan at meron po kaming emotional side.
Naglaylo ang Kamikaze 2015 at sa pagbabalik ninyo, isa sa mga sabi nga comeback song ng Kamikaze ang Agiman. Ng Agiman.
Bali, ang nag-inspire po sa amin ni si Ramon Revilla.
Kakapanood ng pelikula niya.
Diba, yung itong mga nilabas naming kanta for itong bagong album, Agiman po is pangalan po ng anak ni Boyds. So, tapos yung second single namin ng August na lumabas is Leon, pangalan naman yun ng anak ni Puto. Kasi parang isa sa medyo na reason namin kung bakit kami huminto nung 2015 is para tutukan yung mga anak namin, kasi nga lahat kami may anak na, tapos lumalaki yung mga kids na madalas wala kami kasi may trabaho. So malaking part talaga yung mga kids sa album na ilalabas namin, kasi sila talaga yung inspirasyon namin sa mga ginawa naming kanta dito sa bagong album.
Speaking of Agiman, ano ang Agiman ng Kamikaze sa pagtugtog?
Led.
Siguro dito, tingnan natin. Tumatawa si Led o ngumingiti.
Dasal po, dasal. Kada ano, pag... Yun, dasal. thank you lagi sa blessings. Yung siguro pag bago kami sumampa, yun talaga yung lagi namin iniisip na ano, magdadasal, magpapasalamat. Yun.
Tama. Tsaka yung mga pamilya po namin, kasi nga, kaya din kami pa pumabiyahe, kaya kami nagpapakapagod kasi para din naman sa kanila, para sa kanila natong ginagawa namin. Maliit lang na bagay yung pangbili namin ng mga Nintendo Switch, ganyan, mga shoes. So yung mga kababayan sa Sydney, meron pa kayong chance para ibili kami ng mga Jordans, G-Shock, tsaka mga
dalawang Nintendo Switch yun ang talaga nila request namin.
Meet and greet, meet and sleep, makikitulog, patulogin namin kayo sa kwarto namin.
Pag sinabing rock band, lalo pag heavy yung tugtugan o mga gigs, lagi sinasabi na kasama dyan, ay, may inuman yan, magulo yan. Anong sagot ng kamikasi doon? Tanungin natin si Puto. Bigyan naman natin siya ng chance magsalita.
Oo, may inuman at magulo, pero masaya at peace lang lahat. Parang happy birthday ng lahat.
May dadagdag?
Kasi... Parang kasal, may inuman naman sa kasal. Sa birthday, may inuman.
Politician, nagiinuman din sila.
Nanggugulo din sila.
So, normal lang siguro na. Tsaka gusto naman natin din talaga in human nature na magsaya. Uminom, mag-gathering.
Pwede namang masaya tsaka magulo na masaya lang, walang hassle. Tsaka, hindi na... Dati nung mga bata-bata pa kami, grabe po kami talaga maglaseng, hindi naman namin dinidinay. Pero yung nagkakaedad na, grabe pa rin kami maglaseng. Ay hindi, mas kontrolado na actually. Yung nga, gusto lang namin masaya lang din yung mga taong nanonood sa amin.
Sa mga sumusunod sa inyo o yung mga fans ninyo, dinadayo ba nila kayo? Kunwari sa Pilipinas, sinusundan ba nila kayo kung saan kayo tumutugtog?
Yes madam, yung like yun nung first leg nung tagpuan tour sa Cavite. As in sa Cavite, as in may mga bumiyahe pa galing Baguio, galing Vigan, as in biniyahe pa talaga nila kami para mapanood lang nila kami ulit. So
tapos meron din sa kanila na nanood na sa Cavite nung tumugtog kami ng Bulacan. Bumiyahe din sila ng Bulacan para mapanood nila yung second show namin. Tapos meron talagang grupo na nanonood halos lahat nung leg na yung Baguio at saka yung La Union na yung
parang nakakatawa. Sinasamahan nila kayo kung nasan kayo.
Yes, ma'am.
Sa muli ninyong sabi nga, pagsasama-sama at syempre sa ilalabas ninyo na album, ano yung tinitignan ninyo na makita, mapakinggan ng mga tagahanga ninyo?
Bali si Jomal po may ano dyan, sagot dyan na English. Jomal,
may accent.
Tignan natin.
Go.
What do you look the people will see? Faster, the air is...
Air is thinning. The air time is okay. Expiring.
Basta lang po tayo.
Bakit Tagalog rin? I thought you have accents.
No, it's okay. It's okay not to speak the accent every time, you know. Basta ano po.
Layo-layo tingin mo, hindi ka pala nakikinig. Kami po kasi yung gumagawa kami ng kanta, ang pinakauna po naming iniisip na magiging masaya sa kanta namin is kaming lima. So, hindi naman namin pinaplano lagi na dapat ito magugustuhan ng mga tao to. Kasi sabi, mas importanteng masaya kami lima kesa yung ibang tao. Kami muna, kasi kami yung tutugtog nun eh. Ang hirap din halimbawa masaya sila tapos tumutugtog kami na hindi kami masaya doon sa kanta. So feeling naman namin kung maging masaya kami sa kantang ginagawa namin,
mga
anak naman yun, makikita naman ng tao na masaya sila doon sa kanta. So yun lang, kami lang yung tinitignan namin.
Una-una syempre kayo yung masaya para mailabas ninyo yung saya na sa music ninyo.
Now you get it?
At syempre, speaking of saya, papasayahin ninyo ang mga manunood sa Sydney.
Opo.
November 18.
First time namin tumugtog sa Sydney. Yeah. So, excited kami.
Bali, itong week ito, first time namin tumambay. Ngayon lang kami talaga tumambay ng Sydney. Kanina, first time namin magkamali ng exit sa Sydney. Iniimbita namin lahat ng mga kababayan sa dito sa Sydney para sa aming Kamikasi Tagpuan Tour 2018 dito sa Sydney, sa The Metro, November 18?
Sunday.
Yung mga tickets, contact nyo ang Variant Productions. Marami tayong mga kasamang banda. I heard na darating ang Rob Zombie, ang Metallica, tsaka si Tina Turning. Marami kami kasama mga bandang Pinoy, tsaka kami din, kami din. Nandun po kami, sana magustuhan namin kami doon.
First time nyo sa Sydney tumugtog, saan nyo padadalhin ang Kamikaze at ang bago ninyong set of music?
Depende yan sa Variant Productions. Kung, kasi pagbalik namin ng Pilipinas, November 24, meron kaming show doon sa Pampanga. Kasama namin pa rin ang Variant. Tapos may mga plano next year. Sana talaga matuloy lahat ng mga plano namin. Sana makaikot pa kami sa ibang lugar kasi nung bumalik po kami nung this year, hindi naman kami po tumugtog sa mga probinsya sa Pilipinas, sa mga piyesta, sa mga bars, hindi kami tumugtog. Gumawa lang kami nung tagpuan tour, which is yung buong taon nito lang tinabaho namin. Doon lang kami makikita ng mga kababayan natin at lahat ng mga tao sa Pinas kung saan yung tagpuan tour. Hindi kami tumanggap ng mga ibang gigs.
Magpapasko, paano magpasko ang Kamikaze? Concert din ba? O gig? Family gig?
Family. Spend time with the family.
Maghihintay lang kami ng mga regalo, galing sa Variant, ganyan. Pwede naman ding advance Christmas gift habang nandito pa kami.
Yung SBS, baka gusto magbigay ng regalo.
SBS, baka gusto kami bigay ng...
Against saan natin yan?
Nagka 30 minutes lang na airtime every week para lang magsalita lang kami ni Jomal ng mga words na bago namin natutunan. Hindi, wala. Sa pamilya lang po kami. Kung as much as possible. As much as possible. Sana madadaanan.
Tinutugtugan niyo ba ang pamilya ninyo pag Pasko? O kumakanta kayo?
Kumakanta kami ng Happy Birthday Jesus. Happy Birthday Jesus.
ibang lugar yun.
Last na lang to. Sa mga... nagsasabi, may mga kanta na parang copycat ng ibang rock band sa Pilipinas na gawa ng Kamikaze. Anong sagot nyo doon?
Opo.
Girope namin yun.
Opo. Eh di ikaw na.
Hindi naman po kasi may iwasan talaga yun. Kahit naman hindi mo sinasadyang meron kang magaya, meron namang ibang tenga na magsasabi na parang kapareho ng tunog.
So may nag-comment na nun, maraming salamat at salamat sa oras mo. Ang dami mong free time.
Pinapasikat kayo lalo.
Okay lang.
wala na. Marami po talagang ganun sa Facebook at wala po talaga kami pakialam sa kanila.
Yung mga comment doon, wag nyo masyadong pansinin kasi okay lang sila.
Kung sino man yun, edi ikaw na.
Ang Facebook kasi ngayon ay isang malaking chismis eh.
Hindi naman, Joms, hindi naman lahat.
may mga natutunan ako sa Googles eh. Googles ba yun?
Googles.
May dinosaur pa pala. Akala eh, extinct na.
Anong dapat asahan ng mga taga-Sydney?
Expect the worst para wag kayo masyado malupot. Dalawa lang. Sobrang naganda po kami. 20 songs ang hinanda namin sa Sunday. Ito yung last leg namin ngayon sa Australia. Kaya excited na kami. Isang linggo na kaming pahinga. Sobrang gigil na gigil kami tumugtog para makita ng mga hindi pa nakakapanood sa amin kung na hindi pa kami tumatanda. Parang ano lang kami. 40 plus. Parang 40 plus lang. Talagang pinagandaan po namin. Bibigay namin lahat para mag-enjoy. Tsaka para na-miss namin yung Pilipinas dahil ilang araw na kami rito. Feeling ko lalo na sila. Miss na miss sila. So parang reunion to para sa ating lahat.
Wow.
Kita-kits mga kababayan. Tagpuan Tour, The Metro, November 18. Para sa tickets, contact Variant Productions.
At syempre, active kayo sa social media?
Please follow us.
Sa Instagram at Kamikaze Phil.
Sa Twitter.
Kamikaze _ Phil. Tapos sa Facebook, pakisearch lang po ang Kamikaze. Makikita nyo po doon.
With a double E sa dulo.
Yes.
Kasi pag isa lang yun, Kamikaze.
At saka para sa mga music videos namin sa YouTube, KMKZ TV, PH.
Tsaka mga kanta namin na sa Spotify na please click and lock your phone.
Check niyo yung ano yung bago naming mga single Agimat at saka Leon.
Available na sa live
Spotify.
Stream.
Spotify.
Anong paboritong kanta ng Kamikaze as a group?
Makarena. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Ayan.
Tsaka makarena.
At least napakinggan natin ng live ang kanilang mga bosses, sabi nga.
Maraming salamat
po.
Thank you po. Maraming salamat. Kita tayo bukas.
Kita.
sbs.com.au/Filipino.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.